halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda cadde VO ee oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 19:49 waxaad kala naga maqli kartaan hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo aad naga la socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin talaada bisha Augustna waa 5 sanadka 2014 idaacadda Saakiya caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
Walde Puntland waxay ka diiday horta reer Puntland iyo hoggaanka Puntland la weydiinaya ayaga aad iyo aad u sharxi kara, laakiin annagu waxaan qabnaa anigu waxaan qabaa dhibaato weyn ma jirto, marna looguma talagelin in masaalixda dad kale oo Soomaali ah wax lagu yeelayo.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi ay la yeelatay V O A da kaga hadlay saameynta maamul goboleedyada dalka Soomaaliya.
Waxaa qodobada kale barnaamijka roornimo ku maqli doontaana ka mid a madaxweynaha Galmudug waa Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo isagana wareysi la yeelanay.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan shirka Afrika iyo Mareykanka ee magaalada tan Washington ka soconaya.
Ururka saxafiyiinta Puntland oo hoggaan cusub doortay, marka horese warkii caalamka. Israa'il iyo Hamas ayaa isku raacay 72 saacadood oo xabad joojin ka hirgashay marinka Gaza, taasoo bilaabanaysa talaadada maanta. Xabad joojintan ayaa lagaga dhawaaqay magaalada Qaahira goor dambe oo isniintii shalay ahayd, halkaasoo dhexdhexaadiyaal u dhashay Masar ay wada hadal kula qaateen wafdi ka socda Falastiin. Arrintaasi oo ah isku day adag oo lagu doonayo in xal laga gaadho xaaladda Gaza. Sarkaal sare oo Israa'iil ayaa laga soo xigtay in wafdiga Israa'iil uu ku sii jeedo Qaahira si wada hadalka uga qayb galo inta lagu guda jiro xabad joojinta 3-da cishaa, taasoo looga gol leeyahay in lagu gaadho heshiis taabagala.
Isbitaal ku yaala magaalada New York ee dalkani Mareykanka ayaa hubinaya suurtagal ahaanshiyaha hal qof oo loo maleynayo inuu qabo fayraska cudurka Ebola oo ay dad kor u dhaafaya 900 ay ugu geeriyoodeen galbeedka Afrika. Saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka la yiraahdo Mount Sinai Medical Center ayaa waxa ay sheegeen in ninkan oo la xanuunsanaya qandho aad u heer sareysa iyo xanuuno kale oo ka haya xagga xidmaha caloosha la keenay qaybta degdeg ee isbitaalka isniintii shalay, iyadoo isla markiiba la karantiilay. Waxaana bukaankan uu u safray galbeedka Afrika, halkaasoo cudurkaasi laga sheegay haatan inuu fara badan ku hayo, waxaana uu ku socdaa baaritaano lagu ogaanayo cudurka inuu qabay in kale qofkan.
Maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa ka shaqeynaya adkeynta xiriirka Afrika, iyadoo shir 3-da cishaa ah uu shalay uga bilowday magaalada Washington 50 hoggaamiye oo ka socda wadamada Afrika. Shirka oo furmay shalay oo isniin ahayd ayaa waxaa lagaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, caafimaadka, deegaanka iyo musuqmaasuqa. Shir isna uu la qaatay ururada bulshada rayidka ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu soo jeediyey ka qaybgalayaashii inay horumariyaan dimuqraadiyadda iyo xuquuqda shaqsi ee dalalkooda.
Aruuriyo suuban idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa, waxaad nagala socotaan idaacaddayada aruurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da aynu ku bilowna. Sidii aad ku maqasheen idaacadaha hayagii horeba, waxaa dalka Mareykanka ku sugan madax kor u dhaafaysa 50 dal hoggaamiyaashooda iyagoo Mareykanka u jooga shir lagaga hadlayo sidii Mareykanka xiriir ganacsi iyo mid maalgashi ula yeelan lahaa qaaradda Afrika. Madaxdaasi waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu nagu soo booqday daartani V O A da oo aynu wareysi la yeelanay qayb ka mid ah. Waxaad ku maqasheen idaacadaha yagii shalay wareysigaasi oo uu la yeeshay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A da Cabdiraxmaan Yabarow ayaa qaybtiisan labaad saaka. Waxaan idinkugu soo gudbinaynaa halkan qaybtan labaad oo ku salaysan maamul sameynta gobollada dalka iyo kaalinta dowladda ayaa sidatan u dhacday.
Haddaanu imaado gobollada iyo statiskan, دولدا آد بی اگو مشغول شی سامعین تجربه آو اسکور عن سیدی دستور کو قبی قاربات کل واقعدن مر ولبنا قارم بدیدن کسی هر جیده این محات کو قیبی سام محات کو قیمه سان مرکات جبل سامعین سان استد مرکل سامعینیو موحد سوگی سان مشعب کدت که جبل خاص کرد نور بعد اکتان مرلو کو انتولیجی های ایاد اکتان و حتی اگو جیده دلیل قرار کرده و حساد دعایی حتی آنقدر لفتن صورت عمل می‌گویدم بیی، آکسو جدی اکشولی مدعیو جلگدید مکل صورت قاتین قبل لگدیگ دانه استیل لگدیگ دانه. آیا وحدت که قراره لیهین از کمر دیگمان این قبل مارکن آدت کیس انتهالگیه، آنول کیس انتهالگیه، آقار کود ایبر ناسو قراره این بغل کیبا مارک دعی کرتو این فرمیل آدمال دلک ولگیه قبل کاس. اما یه قدم ملهوده ای شعب کی جوگان عاد بدین. این قبل لکه لایر یار هلو تلای وحلا قیبسان و هلو این استیتیس کیس کو سامی به نگانه یانه قیمت این تا ایدون کار سامسان محقق سالسان تا وادت کوشیگلد
وحنا رو وادت کسوم مالی هرتین آن اشیاگو وحبذن حقل آن وحبذن عبسي یکل آمین بحی بری هر دعای ایا لغیا با ولدت کار کود اینو کنترلی وحنا رو نان آن اشیاگنو معمولا ده حد سامس میاهی بدن کود هرت و معمولا کمیلگاره لیانا نظام کی شرعیتی dalka federalism loogu sameey lahaa wax badan oo kamid wali way dhimay yihiin dadkeenuna baahida ay u qabaan in xukunka la baahiyo way dhici weeyday in inay sugaan ila sharciyadaas ay ka soo dhamaanayso dawladda federaalka ayadoo raali gareynaysa dadka kana fikireysa sharciyadii in la sameeyo oo wax walba sameysmayahay ay sharci ku sameysmaan ayaa maamulada ku meel gaar inay noqdaan ila dastuurka laga dhameystirayo ila gudiyada federalismka iyo xuduudaha iyo shaqadooda soo qabsanayaan ila waxyaabahaas oo dhan intay ka soo dhamaanayaan maamulada horta jira waa ku meel gaar meel ay ku qoran tahay ma jirto status quo equal iyo waa kala badan yihiin iyo waa kala xoog badan yihiin waxa soo dhan waa waxyaalaha commission iska dastuuriga ah ee dastuurku tamaamay magay shaqo qabtaan xogta ay keenin doonaan baarlamaanku soo xili doonaan oo baarlamaanku ansixi doon oo sharci noqon doodo markaas kadib dadku doodooda ay ku furan tahay gobolkan gobolkan isku ma dhigmaan iyo waa kala badan yihiin iyo waa kala waxaysan wali lama gaarinaan leh
waqtan ee gobolka hadda ugu dambeeyay la soo hadal qaadan wili aan la dhisin laakiin maalin dhaweeyad ka shirteen mudug iyo galgaduud ee la isku dara een kuwa badan oo gudaha oo isla gobolahaas ka tirsan baa ka biya diiday oo dogsoon tahay ayna xibinaya xeeb iyo mareeg haday ahaan lahayd dadka qaarkood Puntland baa ugu daraato oo Puntland imika markana xataa xildhibaanadii federaalka ee baarlamaanka ugu jiray dib loogu yeeray oo ay ka shirayaan arrimihii wixii ka yilaayeen haddii soo koobto maxaa Puntland ay ka diday oo ugu weyn baad islaada
walde Puntland wixii ka diday horta reer Puntland iyo hoggaanka Puntland la weydiinaya ayaga aad iyo aad u sharaxi kar laakiin anagu waxaan qabnaa anigu waxaan qabaa dhibaato weyn ma jirto wax walba sidii ugu fiicneeday aan u rabnay dabcan nooma ahan waan qireynaa laakiin waxaan aan sameynaynaa marna looguma talagelin in masaalixda iyo danaha iyo amniga iyo jiritaanka ama maamul kale ama muxuu ahay dad kale oo Soomaali ah wax lagu yeeleeyo ama masaalixdooda lagu hor istaago ama danahooda lagu baabiyo marna looguma talagelin waxaan u arkaynaa kaliya inay yihiin xisaabtan jira dawladda Puntland waa dawlad jir dawlad goboleed jirta oo taagan waxaan rabnaa kuwa kalena inay sameysmaan sidii lagu heshiiyay oo ayadoo Puntland la dhex joogo lagu heshiiyay Puntland waligeed ay u taagneed ay dhihi jirtay waa in la helaa maamuladii kale ee gobolka bilowgeedii waay hadii farsamo meel ka khaldan ay jirtana wada hadalka ka furan waa laga wada hadlayaa wixii khal hore u khaldamay waa la saxayaa wixii aan khaldamin laakiin loo maleeyay inay khaldameen waa la isu sharaxayaa waa la isfahamsiinayaa marka anigu cabsi badanna ma arko cilad weyn oo jirtana ma arko waxaan leenahay dadku waa fahamku waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waa laga wada hadlayaa wixii khaldana waa la saxayaa wixii inay khaldaneen loo maleeyeen waa la sharaxayaa inaanay khaldaneen marka anigu ma arko wax culays dib u jira haba yaraatee
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlayay sida xukuumadiisu ay ula tacaalayso sameynta maamul goboleedyada qaybo kale oo wareysigaasi madaxweynaha ku saabsan waxaad maqli doontaan idaacadaha iyaga dambe
isla arrimaha maamul goboleedyada ayaan weli ku jirnaayay heshiiskii toddobaadkan magaalada Muqdisho lagu gaaray ayaa waxa qayb ka ahaa maamulo uu ka mid yahay galmudug haddaba waxaa noo suura gashay inaan wareys la yeelano madaxweynaha maamul goboleedkaasi Colonel Cabdi Cawaale qaybdiid oo aanu wax ka weydiinay maamulka la doonayo in la sameeyo walwalka Puntland iyo diidmada maamulada sida Ximiniya Xeeb iyo qaar ka mid a Ahlusunna Waljamaca wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste oo madaxweyne Cabdi qaybdiid wareys la yeeshay ayaa marka hore weydiiyey sida uu u shaqeynayo maamulkan la qorsheynayo
waxaan u arkayaa maadaama labada gobol ay ka jiraan dhowr maamul oo dowlad goboleedka galmudug maamulada xamin iyo xeeb iyo maamulka ahlusunna waljamaaca waxaan u arkaynaa inay faa'iido u leedahay maamulka lagu midoobayo oo labada gobol ku midoobayaan dadka ku dhaqan deegaamadaas labada gobol ay ku midoobayaan waxaan u arkarayaa runtii tilaabo hore loo qaaday tilaabo isku soo dhowaansha tilaabo waxtar u ah muxuu ahaa amniga iyo horumarka deegaamadaas
dhinacyo badan ayaa ka soo horjeeda heshiiskan loo sameynayo gobollada dhexe haddii aanu ku horeyno maamulka puntland maxaad is leedahay way ku qoonsadeen
runtii annaga de puntland ayaga xaq bay u leeyihiin wixii ay ka qabaan concern ay ka qabaan inay ka hadlaan laakiin uma malaynayo labadan gobol arintoodu wax hadda bilow ama ahan horey baa arintan looga hadlay heshiisyaal looga gaaray shirweynayaashii hore ee garowga laba shirkii lagu sameynayay dowlad goboleedyada bulshada caalamka iyo madaxdii soomaaliyeedba ay ku dhammaayeen iyo reer puntland laftigoodu ay ka mid ahaayeen markii la sameynayay la aqoonsiga la siinayay puntland iyo galmudug labadaba halkaasi ay ku caddahay waxa kaloo xigtay haddee madaxweynuhu mudane cabdiweli anagu waxaanu u jeednaa heshiiskii horey markii uu ahaa ra-iisul wasaaraha inuu galmudug heshiis la galay heshiiskaasna way yaaliin dokumentigiisii websaydyada meel walba ku jiraa laisla aqoonsaday in mudug iyo galgaduud inay yihiin galmudug labadaa gobol in lagu magacaabo galmudug haddii annagu gobolkii marka shala uu saxiixay walaalkeen dee annagu gobol ka baxsan mudug lagama hadlin waa isla ayadii waxa hadda maaragtay waxa hadda laga hadlayay ma ahayn puntland iyo galmudug ha la ysku daro waxaa laga hadlayay saddexdan maamuloo mudug iyo galgaduud ka jirta ha la mideeyo waxaana rajaynahayay runtii inuu taageero gacan ka geysto talooyinkiisana ka mid bay ahayd in dadka la mideeyo marka aniga ma arko muxuu ahaa cid xuquuqdeedii la qaatay iyo qof deegaan hadda la raraayo meel kale loo raraayo midna uma arka aniga balse haddii ay jiraan dhibaatooyin annagu hadda aan noo muuqan inay u muuqdaan hadda waa lagala hadlayaa
sidoo kale heshiiskan la doonayo in maamul loogu sameeyo mudug iyo galgaduud waxaa si adag uga soo horjeestay maamulka ximin iyo xeeb iyo qaybo ka mid a ahlusunna waljamaaca sidee markaa kula tahay in maamulkan uu ku hirgeli karo
wallaahi waxaan u arkayaa de arrimahaasi waa iska bini aadamkaoo dhan haddee muhimba maahan dadka dhan inuu kulligiis wax isku raaco waa dabcan waa nolo waa caadi dadku inuu kala aragti noqdo yacni dadkaas aad sheegaysa raayigooday cabireen laakiin ma ahan waxaan isleeyahay kuwii lahaa go'aankaas oo inay bulshada wakiil uga yihiin ma ahan baan leeyahay marka qof kasta oo wax mucaaradana waa lala hadlayaa waa la soo dhoweynayaa mucaaradanimaduna waxa la dumiyaa xune annagu uma arkayno inay maaragtay wax weyn tahay marka meesha aan joogno marka la wada qanco isku bosishin baa noqon doonaa
maadaama maamul goboleedkan lagu wado in loo sameeyo gobollada dhexe ma jiraan go'aanno aad isku raacsantihiin iyo qorshayaal aad isla meel dhigteen idinka iyo maamulada kale ka hor inta aan la saxiixin heshiiskan 11 qodob ka kooban
arrintaas waxaa aduguba la socotaa oo adduunka warbaahinta soomaaliya iyo adduunkuba ogyihiin muddo 1 sano iyo bar ah ama 1 sano iyo 7 bilood ah ayay soo socotay shirarka labadan gobol iyo maamulada sidii loogu midayn lahaa dadka gobollada ku dhaqan marka ma aha wax cusub oo hadda yacni maanta war cusub oo la yegleelay maahan horey bay u jirtay horey baa heshiis ay uga qayb galeen ahlusunniya iyo galmudug horey u saxiixeen heshiis niman kale ximin iyo xeeb iyo galmudugna heshiisay hore u galeen annagoo isku dhanna mid baan wada saxiixnay marka ma jiraan wax cusubi waxaan u arkahayaa waa iska un dana yaryaroo siyaasadeed weeye arrimahaasi wayna qanci doonaan insha allaahi
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug mudane cabdi xasan cawaale qaybdiid oo warramay wariyaha v o a da magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaa dhegaystayaal naga xusuusina in haddii maamulka puntland uu jawaab ka bixiyo hadalladii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha galmudug cabdi xasan cawaala qaybdiid aanu sida suurtagalka idinku soo gudbin doono idaacadahayga soo socda. halkaad nagala socotaana waa v o a washington.
waa tahay weli waxaad nagala socotaan v o a washington. munaasabadaha iyo shirarka ku xeeran kulanka kulan madaxeedka dhex maraya Barito madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo in ka badan 10 madaxweynayaal Afrika ayaa waxa uu ka soconayaa magaalada tan Washington. shalay waxaa ka dhacay kulan bulshada rayidka lagu casuumay oo su'aalo ay uga jawaabayeen madaxweynayaasha dalalka Ghana iyo Tanzania iyo kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Afrika Linda Thomas Greenfield. hadaba waxaa kaloo dhacay shir isna dhaqaalaha la xiriiray. wariyaha v o a da maxamed colaad xasan oo v o a da uga soo waramaya kulamadan ayaa warbixintan kooban inooga diyaariyey.
ku dhawaad 10 madaxweyne oo ka socda qaaradda Afrika iyo saraakiil sarsare oo ay hogaaminayaan ayaa ku sugan magaalada Washington. dhaqdhaqaaq ay wadaan madaxda ururada bulshada iyo ganacsato doonaysa inay maalgashi ku samaystaan ama xiriir ganacsi ay ka sameeyaan qaaradda Afrika ayaa iyana ka socda Washington. khudbada uu ka kala jeediyey munaasabadihii shalay dhacay ayuu xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry waxa uu u sheegay hogaamiyaasha Afrika in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu xoojiyo cilaaqaadka ganacsi ee Afrika iyo Mareykanka. xogaye Kerry waxa uu wax suurtageli kara ku tilmaamay isbeddel dhaqaale iyo mid nabadgelyo oo qaaradda Afrika ka dhaca dhowrka sannadood ee soo socda.
prosperity can actually replace poverty and cooperation can actually triumph over conflict.
Kerry waxa uu yiri barwaaqo ayaa dhabtii bedeli kartaa saboolnimada aafisa qaaradda Afrika, wada shaqayntuna waxay maquunin kartaa colaadda iyo khilaafaadka. qaar ka mid ah dalalka marka kororka dhaqaalaha la eego sida ugu xuuliga badan u koraya dunida ayaa ku yaala qaaradda Afrika, sidaas oo ay tahay bayac mushtarka Mareykanka iyo shirkadaha waaweyn waxay ka cagajiidayeen inay maalgashi ku samaystaan gobolkan kheyraadku ka buuxo. wuxuu ku booriyey madaxda Afrika inay soo dhaweeyaan fikradaha ah in suuqu xura oo ganacsi ay qaaradda yeelato iyo iskaashi dhaba oo dhex mara Mareykanka iyo Afrika.
So I say unabashedly, we want and we will work hard to get more American companies to invest in Africa.
waxaan si aan ka leexleexad lahayn buu yidhi, idinkugu sheegayaa inaan doonayno inaan si weyn uga shaqayno sidii shirkado badan oo Mareykanka laga leeyahay ay Afrika maalgashi ugu samaysan lahaayeen. waxaan sidoo kale doonaynaa, buu yidhi, shirkado Afrikaano oo Mareykanka maalgashada sabab ay taasi u dhici weysana iima muuqato. laakiin Kerry waxa uu ugu baaqay madaxda Afrika in si xalaala oo aanu mudmadu ku jirin wax loo maamulo oo musuqmaasuqa lala dagaalamo.
To do so will take courage. And yes, it sometimes means assuming risks. But fighting corruption lifts
sidaasi aan yeelno waxay u baahan tahay wan, buu yiri, geesinimo iyo in mararka qaar aan halista qaadano. la dagaalanka musuqa waxa uu soo jiidan karaa maalgashiga caalamiga ah, si cad oo wax loo maamulana waxay casuumaysaa baratan dhinaca suuqyada Afrika loo soo galo. marka laga reebo saameynta siyaasadeed ee shirarkan ay ku reebeen xafiisyada wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, aqalka cad iyo kongareeska, waxaa shirarkan saameyntooda laga dareemayaa hoteelada waaweyn ee magaalada Washington oo la circiraya shirar gaargaara. marti doonaysa inay booqdaan madaxa dalkooda iyo shirkado doonaya inay ka faa'iidaystaan fursadahan oo ay xiriir la sameeyaan ganacsato Afrikaan ah oo shirarkan u jooga ayaa lagu arkayaa hoteelada waaweyn. waxaa kaloo si isdaba jooga shirar jaraa'id ugu qabanayay magaaladan mas-uuliyiin ka tirsan hay'adaha kala duwan ee dowladda Mareykanka ee Afrika ka howlgala oo doonaya inay soo jiitaan cududda madaxda Afrika ee markii ugu horreysay taariikhda isugu yimid dalkan Mareykanka. ku-xigeenka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee siyaasadda militariga la xiriirta Tom Kelly oo dhowaan noqonaya safiirka cusub ee Mareykanka ee dalka Jabuuti oo shir jaraa'id ku qabtay macadka nabadda ee Mareykanka ayaa v o a da u sheegay dowladda Mareykanka inay ka go'an tahay inay tayayso ciidamada militariga Soomaaliya si buu yidhi ay awood ugu yeeshaan in awoodda dowladda Soomaaliya ay gaarsiiyaan dhammaan Soomaaliya, Al-Shabaabna ay kaga adkaadaan.
national government or policy over the last several years.
sababta aan militariga Soomaaliya u caawinayno waa in Soomaaliya ay hesho dowlad qaran oo waxtar leh buu yiri oo laga gudbo caqabadihii hortaagnaa Soomaaliya inay hesho dowlad federaal oo midaysan kalmada ugu weyn oo aan Soomaaliya ku bixinaynay lacag ayay ahayd tan iyo sanadkii 2007 waxaan ku bixinay militariga Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya lacag gaaraysa 173 milyoon oo dollar sidoo kale waxaan caawinaa ciidamada AMISOM oo ila iyo sanadkii 2007 aan ku bixinay lacag gaaraysa 520 milyoon oo dollar sidoo kale waxa xusid mudan in tan iyo bishii October sanadkii 2003 Soomaaliya ay naga joogeen koox kamid ah ciidamadeena gaarka ah oo tababaro iyo talooyin siinaya ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM Masar Keeli ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya uu sii daciifayo awood ahaan waxa guud ahaan war wanaagsan buu yiri oo lagu farxo in Al-Shabaab laga xoreeyay dhul ballaaran oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya weerarada ay ka geysanayso Soomaaliya Kenya iyo kii ay ka geysatay Djibouti waxay dhamaantood astaan u yihiin buu yiri in kooxdu ay daciiftay waxa uu sheegay Mr. Kelly in inkastoo uu sanin xajmiga iyo xogta dhabta ah ee la xiriirta haddana uu Mareykanka indhaha ku hayo tuhun la xiriira in xubno ka tirsan argagixisada ay ku dhex jiraan hay'adaha dawladda Soomaaliya ma hayo xogta dhabta ah ee la xiriirta inta ay leeyihiin laakiin jiritaanka xubno ka tirsan argagixisada oo ku dhex jira hay'adaha sharciga ah ee dawladda waa arrin aad noo warwargelinaysa buu yiri oo aan indhaha ku hayno kulamada waaweyn ee ku xeeran shirarka madaxda Afrika iyo Mareykanka waxaa barbar socda kulamo gaargaar ah Mr. Kerry ayaa kulamo gaargaar ah la yeeshay isniintii shalay ugu yaraan 8 madaxweyne oo Afrikaana maanta oo talaada waxaa dhacaya shir weyne looga hadlayo ganacsiga waxaana khudbad ka jeedin doonaa madaxweyne Barack Obama Maxamed Cabdi Xasan VOA Washington
subax wanaagsan markala dhageystayaal ururka saxafiinta Puntland ayaa shalay doortay hoggaanka sare ee golaha fulinta ururkaasi waxaana garowey ka dhacay kulan laba cisho u socday saxafiinta oo ay doorashada ugu gaal xareeyeen warbixin doorashadaasi ku saabsan waxa garowey ka soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjab
ilaa 6 saxafi oo ka kala yimid dhamaan gobolada Puntland ayaa maanta doortay 3 xubnood ay ugu sareysay golaha fulinta ururka saxafiinta Puntland ee MAP doorashada waa mid aad loo soo diyaariyay ayaa waxa gudoomiyaha ururka ku guuleystay Faisal Khalif Barre oo kamid ah saxafiinta Puntland halka gudoomiyaha ku xigeen loo doortay Maxamed Maxamuud welcome sidoo kale xogayaha guud ee ururka saxafiinta Puntland ayaa loo doortay Faadumo Maxamed Maxamuud
dabaysta ahaa ee doorashada ee gudoomiyaha ururka MAP oo aanu dabcan tartasiinay labadii xubnood ee ugu codka badnaa ee u soo gudbay wareega labaad oo kala ahaa Ahmed Musa Cali Ahmed Joker iyo Faisal Khalif Barre waxaan jecelnahay inaan sheegno natiijada iyo dadka codeeyay iyo sida ay u codeeyeen dadka codeeyay waa 6 wariye oo kala dooranayay Ahmed Joker iyo Faisal Khalif Barre Ahmed Musa Cali Ahmed Joker wuxuu helay 15 cod Faisal Khalif Barre waxa uu helay 45 cod
Ahmed Musa Cali Joker oo la tartamaya Faisal Khalif Barre ayaa soo dhaweeyay doorashada Faisal Khalif uu ku guuleystay
waaraha baleenaya waxaan aaminsanahay balanteedu ahayd hal hadaf bay dhamaanteen wada lahayn halka hadaf u yahay ururka warbaahinta Puntland ee maad in uu yeesho hoggaamiye cusub hoggaamiyaha cusub baynu dooranay hal ujeedeen lahayn Joker lagama badin kuwi kalena lagama badin laakiin hadafkeenu wuxuu ahaa wada jirkeena midnimadeena iyo horumarinta saxafiinta
gudoomiyaha cusub ee ururka saxafiinta Puntland Faisal Khalif Barre ayaa saxafiinta ka codsaday wada shaqeyn
aan waxaan rajaynayaa in xilkaad ii igmateen hadii aad igula shaqeysaan inaan guul gaari karo hadii se aydan la shaqeyn aan anigu kaliya wax ma qaban karo waxaan rajaynayaa inaynu meel wada socono ujeedadeedu ma aha qofka guuleystay iyo qofka laga guuleystay laakiin ujeedadeenu waa inaynu tareenka sii saarnaa waa inay map sii jirtaa waa inay map sii socon kartaa waa inay map ka dhex muuqan kartaa bulshada Soomaaliyeed waxay u dhiman tahayna waa inay dadkeedu u muujin karaan
xogihii hore ee suxufiyiinta Puntland Burhaan Axmed Daahir oo muddo 5 sano hayay xilkaas ayaa amaanay qaabka ay doorashada u dhacday.
Kuwii ugu mudnaa, kuwii maartay ugu magacaweynaa, kuwii ugu firfircoonaa maanta halkan ay joogan, go'aankoodii ayay maartay gaareen. Dadka ay doorteenna waxa weeyaan dadka islahaayeen waa idin matali kariyaan. Waxa jirta in laba shakhsi oo magaranaysa isku goob ka shaqeysa aysan codkiisa siin. Oo qof walba codkiisa siinayo qofku isleeyahay ururka ayuu dan markaa waa runtii waa waxay tani markaati u tahay in map dhibaato kasoo haysay jawiga ay ku shaqeynaysay environment-ka ay ka howlgelaysay si kasto u adka in maanta haddana dhaqaalaha ay helaysay uu yaraa laakiin inay tahay urur xoogan oo sal adag leh oo ujeedooyinkiisi ku socda ma garanaysaa in uu gaaro sidaasna ay uga go'an tahay in saddexda sano uu soo socoto iyo mustaqbalkiisu ay runtii aayo wanaagsan iyo yididiilo wanaagsan ay ka maqan.
Doorashada ururka suxufiyiinta Puntland oo socotay muddo 12 saacadood ayaa u dhacday maanta si ka duwan kuwii hore, isla markaana noqotay mid caynkeeda ah oo suxufiyiinta ay isku doortaan, iyadoo suxufiyiinta ay muujinayeen inay aad ugu faraxsan yihiin in ururka ay leeyihiin uu noqdo mid aad u sarreeya dhanka tayada marka la eego. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Waa tahay Nuux, aad buu u mahadsan yahay hadahayo kale. Waa markii aynu heesta idin maqashin jirna aynu ugu talagalnay barnaamijka aroornimo. Codkii baxsanaa Xaliima Khaliif.
Arin igu fida, arin igu fida,
waayay dhegeystayaal heestaasi fanaanada Alla Naxariistay Xaliima Khaliif Mugool ayaanu kusoo gabagabaynaa barnaamijka aroornimo. Inta haddii la idhaahdo afarta maanta aynu kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Zahra Cabdi iyo dhammaan baxda v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.